قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟
Diga, algum dos seus semelhantes pode orientar para a verdade? Diga, Alá guia para a verdade. Aquele que guia para a verdade é mais digno de ser seguido ou aquele que não pode orientar, a menos que seja orientado? O que há com vocês e como julgam?